Nyt Yle Radio Yhdessä. Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Yle julkisti tänään, mitä mieltä suomalaiset ovat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista. Kyselystä selviää, millaista vaikuttajaa suomalaiset odottavat saapuvaksi tulevana sunnuntaina Helsinkiin. Studiossa Mediaraati arvioi paitsi Trumpia myös hiukan suomalaisten ajatuksia hänestä. Mitkä asiat ovat pinnalla tällä hetkellä Twitterissä ja mistä lehdet kirjoittavat juuri nyt, lehti- ja somekatsaus 8:30 tienoilla? Viikon kolumnisuoran avaa politiikan kommentaattori kolumnisti Unto Hämäläinen. Hän muistelee menneitä suuria kokouksia Suomessa. Tapaamme EU:n petosten torjuntaviraston tulevan pääjohtajan Ville Itälän. Viikon luontoääni on pensassirkkalintu. Näistä aiheista Ykkösaamu. Tervetuloa seuraan. Aloitamme Thaimaassa käynnissä olevasta pelastusoperaatiosta. Siellä vuoren sisään luolastoon juttuneen poikien jalkapallojoukkueen jäseniä yritetään tuoda pois vaikeakulkuisesta, osin veden täyttämästä luolastosta. Eilen 4 nuorta onnistuttiin tuomaan luolasta pois. Apuna pelastustyössä on maailman parhaita luolasukeltajia useasta eri maasta. Thaimaassa on jo päivä, mutta Suomessa vielä aamu. Hyvää alkanutta päivää kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
Hyvää päivää täältä Thaimaasta.
Eilen kerrottiin, että 4 poikaa on saatu pelastettua. Miten pelastustöissä edetään tänään?
Täällä nyt yhä odotellaan tuota virallista tiedotustilaisuutta, jonka kuvernööri yleensä on aamuisin pitänyt. Eli mitään virallista tietoa siitä, että onko pelastustyöt tältä päivältä alkaneet, ei vielä ole. Medioiden mukaan ilmeisesti vielä ne eivät ole päässeet käyntiin. Tuossa Thaimaan sisäministeri kommentoi aamulla asiaa ja sanoi, että ne samat sukeltajat, jotka ovat olleet luolassa eilen, niin menevät sinne myös tänään, koska he tietävät, mitä siellä pitää tehdä ja he tuntevat nuo olosuhteet. Mutta koska tuolla matkallahan tarvitaan lisähappea, niin se syy, miksi nämä pelastustyöt ovat olleet nyt yönajan tauolla, niin on ollut ainakin se, että nuo happipullot siellä matkan varrella pitää saada täytettyä, jotta pelastustöitä voidaan jatkaa. Ja voi kyllä kuvitella, että jos siellä on sukeltajat tehneet eilen pitkän päivän, 7-8, jopa 10 tuntia luolassa, niin jos he tänään ovat menossa takaisin, niin lepo on varmasti ollut paikallaan.
Mm. Voi tietysti ajatella niin, että pelastustyöt ovat olleet käynnissä siitä asti, kun sinne ensimmäistä infraa on alettu sitä varten rakentaa, mutta siis varsinainen sukellustoiminta, jossa poikia yritetään tuoda pois, sitä ei ole parhaillaan käynnissä. No, mitä tällä hetkellä tiedetään näistä jo pelastetuista? Miten he voivat?
Se, mitä on kuultu, on se, että pojat voisivat hyvin, ainakin olosuhteisiin nähden on käytetty sanoja, että he voivat todella hyvin, tai ainakin sanottu, että he eivät missään nimessä voi huonosti. Vielä ei ole tullut hirveästi yksityiskohtia siitä, että ketkä pojat luolasta on tuotu, nimiä ei ole julkistettu, ja jossakin on jopa lukenut, että vanhemmatkaan eivät tietäisi, että onko heidän poikansa vielä luolassa, vai onko pojat päässeet jo, tai ketkä pojista ovat päässeet ulos. Eilenhän sanottiin, että luolasta olisi ensimmäisenä tuotu ne pojat, jotka ovat olleet parhaimmassa kunnossa. Ja joidenkin tietojen mukaan itse asiassa vähän päinvastoin kuin tuossa mainittiin, niin luolasta olisi tuotu myös valmentaja, koska hän taas on ollut kaikkein heikoimmassa kunnossa. Raportteja on kerrottu siitä, että se johtuu taas siitä, että valmentaja olisi tuolloin näiden ensimmäisten 10 päivän aikaan, kun poikia ei vielä ollut löydetty, niin antanut kaikki vähäiset ravinnot pojille ja siksi hän olisi ollut huonoimmassa kunnossa, mutta näitäkään tietoja. Aika paljon on nyt sellaisia tietoja, joita vielä ei ole vahvistettu, mutta tällaistakin on täällä kuultu.
Suomalainen sukeltaja Mikko Paasi on mukana pelastustöissä nimenomaan sukeltajana. Mitä tiedät, Jenny, hänen osuudestaan pelastustöissä?
Tähänkin on sama vastaus, että en varmuutta ei ole. Mikko Paasi ei ole viesteihin vastannut sitten eilisen. Mitä se sitten tarkoittaa, siitä en varma voi olla, mutta hänet on myös eilen nähty uutiskuvissa tuolla alueella kovasti sen näköisenä, että jonnekin hän oli menossa, sukelluskampeita kuvassa ei näkynyt, mutta on mahdollista, että Paasi on ollut luolassa, mutta sitä me emme voi tietää varmasti. Hänet hän tänne tuotiin sen takia, että hän on todella taitava luolasukeltaja ja luolassa on siis tietojen mukaan ollut 13 ulkomaista sukeltajaa sitä, onko Paasi yksi heistä, niin siitä meillä täyttä varmuutta ei ole.
Nämä tiedot, kuten tiedot siitä, miten pojat voivat, olivat he sitten pelastuneita tai vielä siellä luolassa, niin ne täsmentyvät varmasti tämänkin päivän kuluessa, mutta miten tämä koko operaatio ja jännitys poikien puolesta, valmentajan puolesta, miten se näkyy Thaimaassa, miten se vaikuttaa ilmapiiriin?
Itse olen lähinnä pyörinyt täällä, tai olen ollut tuolla luolan suulla ja nyt täällä medialeirissä, jossa pitää olla odottamassa koko ajan noita tuoreita tietoja, mutta kyllä eilen, kun täällä kuultiin nuo iloiset uutiset siitä, että 4 poikaa on jo saatu luolasta ulos, tehtävähän pidettiin todella mahdottomana, joten se uutinen, että odotettua nopeammin pojat saatiin luolasta ulos, niin kyllä täällä revettiin uploadeihin ja moni oli iloinen siitä, että pääsee nyt raportoimaan noita hyviä uutisia. Ilmapiiri on vaihteleva, että juuri pari päivää sitten oli, silloin kun kuultiin tästä sukeltajan kuolemasta, niin se kyllä veti ilmapiiriä alaspäin. Tuntui, että tehtävä on todella mahdoton, jos sinne luolaan on kuollut hyvin kokenut sukeltaja, että kuinka sieltä voitaisiin saada elossa uimataidottomia poikia ulos, joten eilen kyllä saatiin tällainen piristysruiske, mutta nyt aamulla ehkä pikemminkin tunnella on sellainen, että on ruvettava takaisin töihin, koska 9 ihmistä, eli en tiedä onko valmentaja, siis heidän joukossaan ovat vielä yhä tuolla luolassa ja olosuhteet eivät ole varmasti muuttuneet ainakaan helpommiksi. Yöllä tuli jo paljon vettä ja lisää sateitahan on luvattu siis tälle illalle, joten luolassa varmasti tänään on entistä haastavammat olosuhteet.
Kiitoksia näistä tiedoista, Jenny Matikainen Thaimaahan. Ja Thaimaan pelastusasioista huipputapaamiseen Helsingissä. Presidenttien Trump ja Putin tapaamiseenhan on aikaa tasan viikko. Yle julkisti pari tuntia sitten kyselyn tulokset siitä, mitä suomalaiset ajattelevat Trumpista. Ja samanlainen kysely on tekeillä Putinista, se julkistetaan torstaina. No nyt kourallinen politiikan toimittajia saa vastattavakseen samoja kysymyksiä kuin mitä taloustutkimus ja Yle esittivät suomalaisille. Ja jos suinkin ennätämme, puhumme hiukan myös kotimaan hallituksen edesottamuksista. Hyvää huomenta, toimittaja yrittäjä Eeva Lehtimäki, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Paavo Teittinen ja perussuomalainen lehden päätoimittaja Matias Turkkila.
Hyvää huomenta.
No aloitetaan tällä Trumpilla. Suomalaisilta kysyttiin, mihin seuraavista asioista Trump on toiminnallaan vaikuttanut. Onko hän tehnyt maailmasta aiempaa turvallisemman? Onko hän heikentänyt sitoutumista ympäristönsuojeluun? Onko hän vahvistanut Yhdysvaltain asemaa maailmassa? Ja miten hän on vaikuttanut yhteiskunnalliseen keskusteluun somessa ja muualla? Pyöritään hetki näiden ympärillä. No tämä ensimmäinen kysymys. Onko Trump tehnyt maailmasta aiempaa turvallisemman, niin vain 4% suomalaisista oli sitä mieltä, että kyllä. Ja näin vastanneet olivat usein pienituloisia koulutukseltaan peruskoulun tai lukion käyneitä. Mutta mitä te sanotte? Presidenttikaudella maailman yleinen turvallisuustilanne ja Trump. Eeva Lehtimäki, mihin suuntaan on menty?
Suomalaiset ovat fiksuja, seuraavat mediaa, ei pelkästään suomalaista mediaa, mutta myös kansainvälistä mediaa, ja itse olisin vastannut ihan samalla lailla, että nimenomaan tämmöinen arvaamattomuus, ennakoimattomuus liittyy Trumpin alkukauteen, ja ilman muuta suurvaltojen ja erilaisten järjestöjen välit suhteessa Yhdysvaltoihin ovat kiristyneet ihan merkittävästi.
Mitä muut sanovat? Mennään järjestyksessä. Paavo Teittinen, Hesari.
Mä Eevan kanssa samaa mieltä. Toisaalta mä olin ehkä vähän yllättynyt, miten matala tämä luku oli. Et olisin uskonut, että ehkä useampi henkilö olisi uskonut, että turvallisuus on lisääntynyt, jos ottaa huomioon sen, että Trump on kuitenkin tavannut Pohjois-Korean diktaattoria liennyttääkseen ylinänsä jännitteitä. Ja väitän, että moni pitäisi turvallisuuden lisäämisenä myös sitä, että Trump on lähettänyt tankkeja ja sotilaita Itä-Eurooppaan vahvistaakseen näiden maiden puolustusta.
Matias Turkkila, niistä, jotka vastasivat näin, että maailma on muuttunut turvallisempaan suuntaan, niin heistä merkittävä osa on perussuomalaisten kannattajia tämän tutkimustuloksen mukaan. Mitä sanot?
Näin varmasti on, ja en sinänsä tulosta ihmettele. Mielestäni ylipäätään, kun lukua katsoo, niin onhan tämä melko selvää pässilihaa, että mitä suomalaiset ajattelee. Mielestäni ihan yleisesti voidaan pitää hyveenä sitä, että on skeptisyys korkealla, kun puhutaan suurvaltajohtajista. Mitä tähän itse turvallisuuden lisääntymiseen tai heikkenemiseen tulee, mä itse sanoisin, että on ehkä vielä vähän turhan aikaista sanoa, että mihin suuntaan ollaan menty. Se on varmasti niin, että moni on ottanut oikein pahoja näppylöitä kaikesta siitä, mitä Trump sanoo. Tätä samantyyppistä asiaa on kartoitettu aika monessa paikkaa ympäri maailman. Ja tuossa näyttäisi tutkimustulokset viittaava siihen, että ne, keitä sitten Trump soimaa oikein olan takaa, esimerkiksi Meksikoa, niin siellähän tietysti luvut on tosi alhaisia. Euroopassa kaikkinensa sama juttu, mutta sitten taas Venäjällä ja ihan ripotellen ympäri maailmaa on myös maita, että missä koetaan, että on toisenlaistakin kehitystä.
Eli venäläiset ovat sitä mieltä, että Trump on toimillaan lisännyt maailman turvallisuutta ja varmaan siihen sitten vaikuttaa se, että he ovat Venäjällä ja kokevat, että siellä turvallisuuden tunne on lisääntynyt. No, Naton huippukokous järjestetään Brysselissä keskiviikkona eli parin päivän päästä. Trump on patistellut eurooppalaisia liittolaisiaan kantamaan suurempaa vastuuta omasta puolustuksestaan ja Suomihan ei kuulu Yhdysvaltain NATO-liittolaisiin. Mikä nyt olisi sitten Suomen kannalta hyvä lopputulos NATO-kokouksesta sen suunnasta?
No se, että ainakaan siitä ei tule samanlainen hässäkkä skandaali kuin tuosta G7-kokouksesta, että sinänsä tuolla on paljon merkitystä, minkälainen tunnelma, mitä keskusteluja, tuleeko sieltä mitään kannanottoa, yhtenäistä kannanottoa ulos NATO-mailta, ja uskon, että se aika paljon heijastelee myös sitten asetelmia, mistä lähdetään sitten Putinin ja Trumpin tähän huippukokoukseen Helsingissä.
Niin kuin presidentti Niinistö sanoi äsken tämän Ilta-Sanomien haastattelussa, niin Naton rakoilu ei ole hyvä asia myöskään Suomelle. Et Suomi varmasti seuraa tarkasti sitä, että mitä Trump siellä tekee, mitä hän puhuu, minkälainen suhde hänellä on EU-johtajiin. Jos Nato näyttää rakoilevan tai jos sen uskottavuus näyttää heikentyvän entisestään, niin silloin varmaan erilaiset rinnakkaiset EU-maiden puolustusjärjestelyt saa vauhtia ja silloin tietenkin Suomella on paikka miettiä, että lähdetäänkö me niihin mukaan ja mitä me tehdään niiden kanssa.
No, niiden puolesta valtiojohto on lämpimästi puhunut oikeastaan jo vuosikausia, mutta tällä asialla on tietysti sellainenkin puoli, että jos ja kun eurooppalaiset joutuvat panostamaan aseisiin aiempaa enemmän siksi, että Yhdysvallat ei enää ole läsnä samoin kuin ennen, niin Matias Turkkila, mistä se on mahdollisesti poissa Euroopassa, jos aseisiin pannaan lisää niin sanotusti paukkuja?
No tietysti raha on rajallinen määrä ja valtion budjetista sitten, että jos laittaa aseisiin lisää, niin pitää ottaa jostain muualta pois. Myös tässä sinänsä Trumpin tavallaan niin kuin yhtäaikainen vaatimus siitä, että maksakaa enemmän itse hänen viestinsä Euroopan maille tässä puolustusbudjeteissa ja toisaalta, että Yhdysvaltain teollisuutta täytyy tukea. Musta tämä sinänsä yhdistyy melko nätisti, koska Yhdysvallathan on yksi maapallon suurin asetoimittaja, ja jos NATO-maat vaaditaan lisää aseostoja ja on sääntöjä sille, että osa ostoista pitää kohdistaa infraan, niin kas kummaa, aseiden myyjä on Yhdysvallat.
Joka hyötyy tästä. Tässä niin kuin Suomen lähipiirissä Euroopassa ei oikein kovin suurta aseteollisuutta ole.
Diilin tekijä taas ehkä ovelampi kuin tajutankaan.
Niin, sano vaan, Paavo.
Kyllähän tämä Trumpin vaatimus puolustusmenojen lisäämisestä, niin samahan Obamakin totesi. Trump on vain esittänyt sen ehkä vähän röyhkeämmin sen vaatimuksen, mikä on herättänyt sitten huolta liittolaisissa. Mutta on kyllä poikkeuksellisen mielenkiintoinen NATO-huippukokous tulossa, jos katsoo Saksan liittokansleri Merkelin kommentteja muistaakseni eilen siitä, miten NATOn pitää nyt ottaa vakavammin Venäjän mahdollinen uhka. Niin kyllähän siellä on niin kuin aitoa ikään kuin huolta siitä, että mitä Trump siellä tulee sanomaan, tuleeko hän syömään ikään kuin maata sen ikään kuin liittooman jalkojen alta, ja myös aito epätietoisuus siitä, että mikä se lopputulos on.
Ja tavallaan tietysti on mielenkiintoista nähdä, että miten Trump, Merkel siellä kokouksessa asemoivat, koska totta kai Trump haistaa myös sen, että Merkel on ollut nyt heikoilla, ja Merkel on kuitenkin kiistatta Euroopan johtaja, jonka niin kuin kantoja ja muuta muu Eurooppa seuraa ja muuta, niin se on erittäin kiinnostava kohtaaminen myös sitten siellä huippukokouksessa.
Näin, ja Merkelihän tietysti nyt on tullut pikkusen takkiin tässä Saksan sisäpoliittisesta CDU:n nahistelusta, ja toki nyt on sitten suuri motivaatio sille, että hän näyttäytyy siellä vahvempana, mutta kyllä mä suuren mielenkiinnolla odotan, että mikä tämä tavallaan Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen sitten keskustelu on ja kuinka sitten röyhkeästi EU ohitetaan. Että tavallaan niin kuin Trumpin ajatteluhan leimaa hyvin voimakkaasti antiglobalisaatio, antiglobalismi, ja hän on tietysti myös niin kuin lokalisti. Hän uskoo vahvasti kansallisvaltioon ja tämä ajattelu sinänsä on ihan myrkkyä EUlle tai ylipäätään globaaleille järjestelyille. Ja nyt jos miettii niin kuin Naton asemaa, Naton laajenemista siitä, että missä oltiin 90-luvun alussa. Nyt Venäjähän käyttää sisäpoliittisesti niin paljonkin sitä retoriikkaa, että silloin sovittiin, että Nato ei laajene, mutta nyt se on pikkuhiljaa kuitenkin koko ajan laajentunut. Ja sitten nämä erilaiset Ukraina-operaatiot, krimit, selitetään ainakin omalle porukalle sillä, että no, ne on laajentunut ja tulleet meidän portillemme, joten on pakko sitten vastata.
No hypätään tästä nyt tämä ympäristökysymys ainakin tässä kohtaa yli ja mennään tähän kolmanteen kysymykseen, joka kansalaisille esitettiin. Ja se koski sitä, että onko Trump vahvistanut Yhdysvaltain asemaa. 14% vastanneista oli sitä mieltä, että hän on tässä onnistunut. Ja kuten tässäkin jo viitattiin, niin tämähän oli hänen lupauksensa tehdä Amerikasta jälleen suuri. Mitä mieltä olette? Kenen silmissä Yhdysvaltojen asema on mahtanut vahvistua, paitsi suomalaisten jonkin verran osan suomalaisista?
No eiköhän ne tämä samalla lailla ajattelevat löydy Yhdysvalloista myös sieltä Trumpin vahvoilta tukialueilta, että jos menet kysymään Washingtonin suon päällä pomppijoilta, Washingtonin elitiltä, New Yorkilta, Kalifornialta, niin varmaan ovat ihan eri mieltä, että Yhdysvallat on ajautunut aivan kammottavaan tilanteeseen. Että kannattaa lukea Madeleine Albrightin, häneltä on tulossa uusi kirja ja siitä oli ensimmäisiä katkelmia nyt viikonlopun aikana. Ja hänhän näkee Trumpin kyllä todella niin kuin huonona asiana ja aika pelottavana asiana Yhdysvaltain tulevaisuudelle. Ja nimenomaan tämä uhittelu kaikille järjestöille ja tällainen kahdenvälisten suhteiden rakentaminen ohi järjestöjen.
Paavo Teittinen, miten sinä näet tätä? Mitä asioita pitäisi punnita, kun miettii sitä, että onko Yhdysvallat nyt suurempi vai pienempi kuin ennen Trumpia?
No mä luulen, että se lähtee, niin kuin Matias sanoi, Trump on tämmöinen antiglobaalisti kansallis, tämmöisen uusnationalismin edustaja. Ja kaikki sellaiset ihmiset, jotka uskoo, että Yhdysvallat ei ole vahva, kun tehdään kansainvälistä yhteistyötä, ovat todennäköisesti sitä mieltä, että Yhdysvaltain asema ei ole vahvistunut. Trump on niin voimakkaalla tavalla vetäytynyt erilaisista kansainvälisistä sopimuksista, järjestelyistä, Iran-sopimuksesta, Pariisin ilmastosopimuksesta ja niin edelleen, että sen täytyy niin kuin olla yksi keskeinen tekijä siinä.
Turkkila.
Ja tässä on tietysti se, että mitä tarkoittaa niin kuin vahvuus tässä mielessä, että jos ottaa Venäjä verrokiksi, niin minusta on ihan kohtuullista sanoa, että on olemassa useita niin kuin monta eri Venäjää. On tavallaan semmoinen kadumiehen Venäjä ja sitten on oligarkkien Venäjä ja heidän intressit on itse asiassa aika harvoin niin kuin yhtenevät.
No kenen niin kuin näkövinkkelistä?
Amerikassa nyt, niin. ihan sama juttu, että siellä on tavallaan Amerikassa on valtavan kokoisia megayrityksiä, jotka toimii globaalisti ja sitten on tämä ikään kuin kadun amerikkalainen. Keskiluokalle on käynyt tässä globalisaation myötä aika kehnosti ja se on tietysti hyvin erilainen todellisuus kuin Suomessa. Ei ole samanlaista sosiaalista turvaverkkoa, jos sen tavallaan kuin keskiluokan asema pysyvästi kurjistuu, niin ei tämä nyt ainakaan sitä valtiota vahvista. Mutta kaikki on tasapainossa. Vahvista yhtä, niin toinen heikkenee. Ja tavallaan nyt Trump yrittää suosia ikään kuin perusjenkkiä niiden globaalien yritysten kustannuksella. Ja katsotaan, miten tämä peli menee.
No palataan sitten tähän toiseen kysymykseen, joka koski sitoutumista ympäristön suojeluun. 70% suomalaisista oli sitä mieltä, että Trump on heikentänyt sitoutumista ympäristön suojeluun. Tässä viitattiin jo siihen, että Yhdysvallat sanoi, että Pariisin ilmastonsopimuksessa emme ole mukana. Mitä tästä on seurannut, jos ajatellaan muiden sitoutumista?
No Yhdysvaltain sisällähän se on tarkoittanut sitä, että siellähän on isoja varakkaita osavaltio, Kalifornia etunenässä, niin hehän eivät niin kuin aio Trumpin politiikkaa noudattaa ja kapinoivat aidosti sitä vastaan ja jatkavat ilmastotoimia. Että tuolta löytyy esimerkiksi YouTubesta ja muualta hauskoja videoita, kun entinen republikaani kuvernööri Arnold Schwarzenegger vähän niin kuin lapselle opettaa, että et sinä enää videoitakaan vuokraa videovuokraamusta, että on Netflix, että älä tee huonoa diiliä, äläkä pistä rahoja hiileen, vaan lähde vetämään niin kuin uusia energiamuotoja. Mutta toki siinä on se vaara, että sitten tällaisia isoja länsimaita lähtee sitten sitä vastaan, mutta ei sitä mun mielestä vielä ole hirveästi näkynyt, että tämä ilmastosopimus olisi lähtenyt rakoilemaan Trumpin politiikan takia.
Joo, ja mä luulen, että moni maa niin kuin tunnistaa sen aidon tarpeen tehdä ympäristöystävällisempää ilmastopolitiikkaa. Et ei Kiina esimerkiksi ole sanonut, että no jos te vetäydytte, niin mekin pannaan hiilivoimalat taas pystyyn pyörimään täysille, päinvastoin niitä ajetaan alas ennätysvauhdilla. Et siinä mielessä mä en usko, että tällä on mitään kovin isoja ramifikaatioita siihen, miten muut maat toimii. Totta kai se, että onko Yhdysvallat itse mukana, niin on niin kuin symbolisesti ja ihan aktuaalisestikin merkittävä asia.
Mutta ei vielä ainakaan dominoefektiä eikä ehkä tulekaan. Matias Turkkila, mitä sanot ympäristön suojelun sitoutumisesta?
Joo, ehkä tällainen niin kuin ajatus siitä, että jotenkin Amerikka tekee edelleen ja sitten muut kiltisti niin kuin seuraa perässä, ei oikein enää ole tätä päivää. Et maailmallahan on paljon erilaisia esimerkkejä. Kiinahan nyt päätti olla rakentamatta 100 hiilivoimalaa, toisaalta Japanissa tehdään joitain kymmeniä näitä. Ja sitten tämä, että ajatus, että jos tavallaan niin kuin Trump on yhtä sen oman ajattelunsa kanssa ja niin kuin uskoo lokaaliin toimintaan, niin silloinhan just se, mitä Eeva tässä sanoi, että tavallaan Kalifornia tekee omaansa, joku muu tekee jotain toista, niin se taas on juuri niin kuin asian pitäisi olla. Ja tämä niin kuin ympäristösuojelupaine tietysti on kovin erilainen eri puolilla maapalloa. Ja toivoa vaan sopii, että länsimaat myös pystyy ikään kuin sen oman ajattelunsa ulottamaan myös sinne, että missä suurin osa valmistavasta teollisuudesta tehdään. Eikä niin, että me täällä kilvoitellaan ja sitten taas Intia ja Kiina sattaa yhteistä planeettaa.
No ihan lopuksi lyhyesti vielä siitä, että kuinka Trump on mahtanut vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun nettikommentoinnin aggressiivisuuteen. Sosiaalinen media on ihan oma viidakkonsa ilman Trumpiakin, mutta hän on varsinkin Twitterissä aktiivinen. Ihan 2-3 sanaa kierros. Matias Turkkila aloittaa. Mitä sanot hänen käytöksestään Twitterissä?
Nyt on paralian harvoihin sanoihin, mutta Trumpista sanottiin vaalikamppiksi aikana, että hän kirjoittaa siten, että neljäsluokkalainen ymmärtää, ja sitten Hillary Clinton oli muistaakseni, että ysiluokkalainen ymmärtää. Trump käyttää retoriikkaa, joka mahdollistaa sen, että hirveän moni, joka ei osallistu yleensä poliittiseen keskusteluun, voi siihen tulla mukaan. Täällä on seurauksensa.
Paavo.
Se on hirveän kiehtovaa. Ei tämmöistä nähty ennen niin kuin maailman historiassa, että valtionpäämies käyttää joukkoviestimiä tällä tavalla.
Se on myös sumutusta. Mediat satsaavat hirveästi sen twiittien seuraamiseen ja samaan aikaan Trump tekee sitten kaiken näköisiä aika hurjaakin päätöksiä, mutta ennen vanhaan nämä oli vähän niin kuin avohoitopotilaita tällaiset tyypit, jotka tuolla kadulla tuollaisia huuteli.
Kiitoksia teille Eeva Lehtimäki, Paavo Teittinen ja Matias Turkkila.
Kiitos.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä lähetyksessä on tulossa lehtikatsaus ja vähän somepoimintoja, ei ehkä Trumpia kuitenkaan. Sen jälkeen kolumnisti Unto Hämäläinen katselee tulevaa Trump-Putin huipputapaamista menneiden kokousten jatkumona. Sitten tapaamme EU:n petosten torjuntaviraston pääjohtajan Ville Itälän. Hän on Turun studiossa ja hänen johdollaan EU taistelee EU:n budjetin käytön epäselvyyksiä vaikkapa kulukorvausten lypsämistä vastaan. Viikon luontoäänen pensansirkka Linnun esittelee Juha Laaksonen. Mutta nyt toimittajamme Noora Kettunen, mitä tänään kauhaan jäi twiittipuuron sattumista?
Suomalaiset ovat vasta heräilemässä, mutta Twitter kyllä keskittyy aika paljon tähän näihin Brexit-uutisiin. Aamullahan tuli tieto, että Britannian EU-erosta vastaava ministeri David Davis eroaa, ja tämä on vakava takaisku pääministeri Theresa Maylle, joka viime viikolla ilmoitti hallituksen sopineen uusista neuvottelusuunnitelmista. Myös kaksi muuta ministeriä on ilmoittanut eroavansa. EK:n EU:ta ja kauppapolitiikkaa seuraava johtava asiantuntija Janika Ylikarjula kirjoittaa, että hän ei usko, että EU edes lopulta hyväksyy perjantaina annettua Britannian ehdotusta, vaan maalta tarvitaan lisää myönnytyksiä, ei hyvältä näytä. SDP:n kansanedustaja Marit Feldt-Ranta taas kirjoittaa, että Brexit-ministeri David Davis sanoi heidän tapaamisessaan reilu vuosi sitten, että tämä ei ole avioero, vaan uusi ihmissuhde. Hän oli yltiöoptimistinen ja uskoi vankasti Britannian EU-eron hoituvan sujuvasti ja lopputuloksen olevan mainio, mutta näin tässä lopulta kävi.
He ovat eri linjoilla. David Davis on tämmöinen vähän kovempi kaveri. Me ei ole saanut vähän pehmeämpää linjaa nyt lävitse. Entä mitä lehdistön kirjoittamaa poimit?
Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan työkyvyttömyyden johtavan köyhyyteen. Eläkeläiset ovat Suomessa keskimäärin vauraampia kuin koskaan aiemmin, mutta varsinkin työkyvyttömyyseläkeläisille kasaantuu toimeentulovaikeuksia. Lääkkeistä ja terveydenhoidosta joutuvat siten usein tinkimään juuri ne ihmiset, jotka niitä eniten tarvitsevat. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkettä sai noin 145 000 henkilöä, joista 16% sai osa työkyvyttömyyseläkettä. Mielenterveyden häiriöt ovat edelleen yleisin syy työkyvyttömyyteen. Masennus vie eläkkeelle varsinkin nuoria aikuisia. Huolestuttavaa on se, että yhä useampi työkyvyttömyyseläkkeen saajista on alle 30-vuotias nuori. Eläkeläisten köyhyyttä on vaikea torjua laajoilla muutoksilla, koska ne tulevat kalliiksi. Ongelmaa pitäisi ratkoa täsmäkeinoilla, jotka auttavat kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia, kirjoittaa Helsingin Sanomat.
Ja vielä.
Maaseudun tulevaisuudessa Samuli Juurakko vaatii kolumnissaan aktiivimallia myös maatalouteen. Maatilojen on kehitettävä toimintaansa pärjätäkseen kovenevassa kilpailussa globaaleilla markkinoilla. Maatalouden tukipolitiikka ei tue riittävästi tätä kehitystä. Tukipolitiikka on ollut enemmän säilyttävää kuin kehittävää, vaikka toisin on ehkä haluttu ajatella. Julkisen pääoman lailla pelto on rajallinen resurssi, jota kohdennetaan tukipolitiikan avulla paljon muuhun kuin ruoan tuotantoon. Toimintaa kehittävät kotieläintilat investoivat ajanmukaisiin tuotantorakennuksiin, joissa ekologisuuteen ja eläinten hyvinvointiin kiinnitetään jatkuvasti aiempaa enemmän huomiota. Maatalous tarvitsee oman aktiivimallin, jonka avulla viljelijöillä on nykyistä paremmat taloudelliset perusteet tuottaa ruokaa, huolehtia ympäristöstä ja tehdä yhteistyötä muiden viljelijöiden kanssa.
Ja vielä lyhyesti luoladraamastakin taitaa olla.
Karjalaisessa Irina Hasala kirjoittaa näkökulmassaan Aasian uutisoinnista. Vetävän draaman ohella luolatapaus tarjoaa medialle tilaisuuden tarkastella toimintaansa. Mikä Aasian tapahtumista on median raportoinnin mukaan tietämisen arvoista? Vähemmälle on jäänyt tapahtumien asettaminen laajempaan kokonaisuuteen. Luolapelastustyötä vaikeuttavat sateet piinaavat muutakin Aasiaa ja valtavia ihmismääriä. Japanissa tulvia ja maanvyöryä aiheuttaneiden sateiden todetaan olevan ennennäkemättömiä. Bangladesissa taas ponnistellaan, jotta tulevat monsuunisateet eivät veisi satojen tuhansien pakolaisleirillä elävien asumuksia ja pahimmillaan henkeä. Puolet leirin asukkaista on lapsia. Taimaan tapauksessa nähdyn mediahuomion ja yhteistyön soisi leviävän myös suurempiin globaaleihin kokonaisuuksiin sekä ongelmiin. Ehkä muillekin vaikeammin pureskeltaville uutisille ja ilmiöille täytyy löytää kasvot ja draaman kaari.
Tätä soisi kuulevansa enemmänkin. Tällainen yksittäinen draama, sillä on aina taattu yleisö. Kiitos Noora. Kolumnisti Unto Hämäläinen tarkastelee Helsinkiä suurvaltapolitiikan näyttämönä aiemmin toteutuneiden huipputapaamisten kautta.
Helsingissä järjestetyt idän ja lännen johtajien tapaamiset ovat olleet Suomen ulkopolitiikan huippuhetkiä. Helsinki ei ole kertaakaan valikoitunut tapaamispaikaksi sattumalta. Isännöintiä on edeltänyt pitkä valmistelutyö ja myös kova kilpailu muiden pääkaupunkien kanssa. 5 voittoa tässä kaupunkien välisessä kilpailussa 43 vuoden aikana ei ole huono suoritus, sillä pieni maa ei juuri enempää voi vaikuttaa maailmanpolitiikkaan kuin tarjota suurille tilat neuvonpitoon ja sen jälkeen nostaa peukun pystyyn. Jos kokous onnistuu, isäntämaa saa paitsi kehut järjestelyistä, myös tilaisuuden edistää omia tavoitteitaan. Tätä mahdollisuutta Suomen valtionpäämiehet ovat taitavasti, jopa hämmästyttävän taitavasti, käyttäneet hyväkseen. Pisimpään työtä tapaamisen eteen joutui tekemään presidentti Urho Kekkonen, sillä heinäkuussa 1975 järjestetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen valmistelu kesti peräti 6 vuotta. Suomen aloitteesta alkaneet etykneuvottelut takkusivat ja kokous lykkääntyi monta kertaa. Kekkoselta oli loppua aika kesken ja niin eduskunta joutui vuonna 1974 jatkamaan Kekkosen presidenttikautta, jotta tämä voisi isännöidä kokousta. Vuotta ennen kokousta Yhdysvaltain presidentti vaihtui, sillä Richard Nixon joutui Watergate-skandaalin vuoksi eroamaan kesällä 1974. Samana vuonna Neuvostoliiton puoluejohtaja Leonid Brezhnev sairastui vakavasti. Kun Nixonin seuraaja Gerald Ford tapasi heinäkuussa 1975 Brezhnevin, oli tapaaminen lähinnä symbolinen. Brezhnev oli hyvin huonossa kunnossa. Suomen kannalta tärkeintä olikin, että molemmat johtajat saatiin yhtä aikaa Helsinkiin ja heidän nimensä kokouksen päätösasiakirjaan. Etykokouksen isännöinti vahvisti maailmalla Suomen puolueettomuuden uskottavuutta, jota oli niin idässä kuin lännessäkin kyseenalaistettu. Seuraava syyskuussa 1990 järjestetty tapaaminen valmisteltiin yhdessä viikossa. George Bush ja Mikhail Gorbatšov sopivat kahden kesken tapaavansa Helsingissä, mutta unohtivat kertoa siitä presidentti Mauno Koivistolle. Suomen presidentti kuuli tapaamisesta Ylen radiouutisista, eikä ollut aluksi uskoa uutista todeksi. Ajattelin, että kaikenlaisia merkillisiä juttuja sitä maailmalla kiertää, Koivisto kirjoittaa muistelmissaan. Toki Koivisto tunsi hyvin molemmat yllätysvieraansa, sillä hän oli jo vuosikausia ollut kirjeenvaihdossa heidän kanssaan ja tavannut useaan kertaan. Kokouksen aikana Koivisto käytti tilaisuutta hyväkseen ja kertoi Gorbatšoville, että Suomi aikoisi mitätöidä Pariisin rauhansopimuksen ja YYA-sopimuksen Saksaa koskeneet pykälät ja sai siihen hyväksynnän. Ilman Gorbatšovin myöntyväisyyttä YYA-sopimuksen korjailu olisi saattanut olla vaikea prosessi. Seuraava huipputapaaminen oli taas pitkän valmistelun huipentuma. Etykin jäsenmaat kokoontuivat heinäkuussa 1992 Helsinkiin ja Bush tapasi kokouksen yhteydessä Venäjän ensimmäisen presidentin Boris Jeltsinin. Näiden kahden tapaamisen väliä oli vain vajaat 2 vuotta, mutta siinä ajassa oli tapahtunut paljon. Neuvostoliitto oli hajonnut joulukuussa 1991 ja Venäjästä oli tullut sen seuraajavaltio. Suomi oli hakenut Euroopan yhteisön jäsenyyttä maaliskuussa 1992. Koivistolle tarjoutui näin tilaisuus selvittää molempien suurvaltojen johtajille, miksi Suomi aikoi luopua puolueettomuudesta. Presidentti Bill Clinton tapasi Boris Jeltsinin 5 vuotta myöhemmin maaliskuussa 1997. Presidentti Martti Ahtisaari tarjosi Mäntyniemeä sen jälkeen, kun maailmalle oli levinnyt uutinen, että kokouspaikkaa etsittiin Länsi-Euroopan pääkaupungeista, koska Jeltsin ei olisi sairautensa takia pystynyt matkustamaan Washingtoniin. Ahtisaarella oli kokeneena diplomaattina omat suorat kanavansa ja vain 2 tuntia myöhemmin Suomen kutsu oli jätetty molemmissa pääkaupungeissa. Ahtisaaren aktiivisuus vaikutti todennäköisesti siihen, että keväällä 1999 sekä Clinton että Jeltsin pyysivät Ahtisaata Jugoslavian kriisin sovittelijaksi. Siinä tehtävässä Ahtisaari onnistui ja se loi pohjan hänen menestykselleen rauhansovittelijana presidenttikautensa jälkeen. Presidentti Sauli Niinistö on noudattanut edeltäjiänsä toimintamallia, voi jopa sanoa jatkanut pitkää linjaa. Ratkaisevan siirron Niinistö teki syksyllä 2014, jolloin hän meni tapaamaan presidentti Vladimir Putinia, vaikka EU:n jäsenmaat olivat edellisenä keväänä asettaneet Venäjän johdon tapaamispoikottiin Krimin miehityksen jälkeen. Niinistö on pitänyt säännöllisesti Putinin yhteyttä ja tavannut myös presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa. Näissä tapaamisissa Niinistö on tehnyt selväksi, että Helsinki olisi hyvä vaihtoehto, jos pitää löytää molemmille sopiva kokouspaikka. Onnistuuko Niinistö lypsämään tukea jollekin Suomen kannalta tärkeälle hankkeelle? Sitä on mahdoton etukäteen arvioida. Se on vaikeaa, sillä maailma on tänään moninapaisempi kuin edellisten johtajien Helsingin tapaamisten aikana. Suurin ero lienee siinä, ettei enää kannata entiseen tapaan puhua idän ja lännen johtajien tapaamisesta. Trump ei edusta koko länttä eikä Putin koko itää.
Näin kolumnisti Unto Hämäläinen. Ja sitten puhutaan petosten torjunnasta. Ville Itälä aloittaa elokuussa Euroopan petosten torjuntavirasto ULAFin pääjohtajana. ULAFissa tutkitaan EU:n budjettiin liittyviä petoksia ja EU-työntekijöiden väärinkäytöksiä. Ville Itälä, hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta.
Tämä ULAF on Suomessa vielä tuntematon virasto. Sillä on 400 työntekijää, joista useimmilla on tausta poliisissa, syyttäjän virastossa tai tullissa. Mitä tarkkaan ottaen ULAF tutkii?
No todella, kuten sanoit tuossa, niin petoksia, korruptiota, sitten tullirikoksia, nämä esimerkkejä, jotka liittyy sitten EU-varojen käyttöön. Aika laajalti myös EU-jäsenmaiden ulkopuolella.
Minkälaisia esimerkkejä voisit nostaa esiin, jotka ikään kuin nousevat, jos massasta voi puhua, niin sieltä esiin muita merkittävämpinä?
No aika paljon on tämmöisiä tullirikoksia, kun yritetään salakuljettaa esimerkiksi tupakkaa todella paljon EU-alueelle, niin tämmöisiä yhteisoperaatioita järjestetään eri jäsenmaiden kesken ja ULAF sitten koordinoi ja johtaa näitä operaatioita. Sitten toisaalta on tapauksia, jossa tutkitaan EU-virkamiesten väärinkäytöksiä. EU:ssahan on 40 000 työntekijää, siellä aina sitten sattuu ja tapahtuu ja korruptiota esiintyy ja myös niitä sitten tutkitaan.
Eli EU-virkamiesten mukana kulkee kaikki se sama, mikä meidän muiden ihmisten mukana kulkee. No kun puhutaan tullirikoksista tai puhutaan näistä petoksista, niin millaisista summista tässä puhutaan? Taloudellisesta hyödystä?
No sitä on niin kuin vaikea sanoa, kuinka suuri se rikosten taloudellinen määrä on, mutta se mitä Olaf esimerkiksi viime vuonna tutki, kun Olaf antaa sitten jäsenmaille suosituksia, että kuinka paljon pitäisi näiden rikosten saamaa hyötyä periä takaisin, niin se summa oli 3 miljardia, eli varsin suurista summista on kysymys.
Minkälaisen prosessin kautta vihjeet väärinkäytöksistä tai vaikkapa tullirikoksista päätyvät Olafin tutkintaan?
No aika paljon tulee tietysti sitten ihan tavallisilta virkamiehiltä ja ihmisiltä ilmiantoja, mutta myös sitten tutkintojen yhteydessä jäsenmaissa poliisi ja tulli tutkii. Tai kuten edellisessä tehtävässä, kun olin tilintarkastustuomioistuimessa töissä ja tehtiin tarkastuksia, niin sieltäkin sitten aina löytyi jotain epäilyttävää ja ne lähetettiin sitten aina, jos oli kyse johonkin rikokseen viittaavasta, niin tänne Olafiin.
Eli onko niin, että kuka tahansa voi kääntyä Olafin puoleen, jos epäilee vaikkapa EU:n rahankäyttöön liittyviä epäselvyyksiä?
Kyllä joo, siellä on ihan tämmöinen vihjepuhelin käytössä, jossa kehotetaan ihmisiä soittamaan, jos on epäilyä siitä, että jotain tämmöistä epäilyttävää tapahtuu.
Minkä verran soittoja tulee?
Todella paljon, että kyllähän siellä joudutaan niin kuin tarkkaan harkitsemaan, mitä kaikkea tehdään. Kaikkea ei pysty tekemään. Että kyllä niitä ilmiantoja on todella iso määrä.
Mistä se kertoo, että niinkin paljon sitten teihin yhteyttä otetaan?
No tietysti, jos ajatellaan EU:n budjettia, niin on tietysti isosta rahasta kysymys ja virkamiesten määrä ja projektien määrä, niin on valtava kokonaisuus. Ja tämmöinen virasto, vaikka siellä onkin yli 400 ihmistä töissä, niin on kuitenkin pieni sitten verrattuna tähän valtavaan kokonaisuuteen, kun mietitään, että meitä on 28 jäsenmaata ja sitten kaikki tämä raha, joka siellä on käytössä, niin suuresta kokonaisuudesta on kysymys.
Tällä hetkellä tutkinnan kohteena on ranskalainen oikeistopopulistijohtaja Marine Le Pen ja hänen puolueensa Kansallinen liittouma. Puoluetta tutkitaan EU-parlamentin varojen väärinkäytöstä. Ranskassa tuomarit ovat juuri jäädyttäneet 2,35 miljoonaa euroa puolueen valtiollista puoluetukea ja EU:n yleinen tuomioistuin taas on määrännyt Le Penin maksamaan lähes 300 000 euroa takaisin Euroopan parlamentille. Millainen tapaus tämä Le Pen on tavallisuudessaan tai erityisyydessään?
No tämä vaan kertoo siitä, että käytännön esimerkkinä, että ketkä voi joutua Olafin tutkinnan kohteeksi ja hän on ollut yksi. Nämä on tietenkin aina valitettavia tämmöiset tapaukset, mutta toisaalta on tärkeää, että kansalaiset voi luottaa, että on kuka tahansa kyseessä, niin tämä Olaf riippumattomasti tutkii aina näitä asioita, kun riittävät epäilyt tulee eteen. Ja sehän kertoo tästä Olafin luonteesta, että vaikka se on osa komissiota, niin sitten näissä tutkinnoissa se on täysin itsenäinen, se ei ota käskyjä eikä kehotuksia keneltäkään komissiosta tai maiden päättäjiltä, vaan se tekee itsenäisesti nämä tutkinnat. Mm. Tässä on hyvä esimerkki siitä.
No toinen esimerkki on vaikkapa se, että vuonna 2012 maltalainen EU:n terveyskomissaari John Dalli joutui jättämään tehtävänsä sen jälkeen, kun Olaf esitti raporttinsa väärinkäytöksistä. No pelkästään se, jos joutuu Olafin tutkinnan kohteeksi, voi olla korkeassa virassa oleville leimaava asia. Minkälaisin kriteerein Olaf aloittaa tutkinnan, kun tässä oli puhetta, että saatte valtavasti esimerkiksi ilmiantopuheluita?
Kyllähän tässä pitää tietysti käyttää sitten sitä harkintaa ja miettiä, että ne perusteet tutkinnan aloittamiselle on riittävät, koska tosiaan voi käydä niin, että vaikka kuin näyttää, että joku on syyllinen, niin ihminen on syytön kunnossa töisen todistetaan ja tutkintahan on sitä varten, että tutkitaan ja sitten asianomaiset organisaatiot, kuten tuomioistuimet, päättää, onko syyllinen vai ei. Mutta kyllähän monta kertaa sitten, jos on poliittisesti korkeassa asemassa, joutuu tutkinnan kohteeksi, niin kyllä se poliittinen ura, jos ei lopu, niin kärsii valtavasti tämmöisestä julkisuudesta, joka siinä aina sitten seuraa. Niin pääjohtajalla on se yksinomainen vastuu sitten tehdä ne päätökset, aloitetaanko tutkinta vai ei.
Mitä silloin
kyllä
katsot?
Se vaatii se, että sen...
Mitä ne kriteerit voivat olla?
No se on ihan samanlaista kuin poliisi aloittaa tutkinnan, eli on riittäviä syitä epäillä, löytyy sen verran todisteita, että on syytä lähteä tutkimaan, että ei ole pelkkää huhupuheita.
Vaihteleeko kriteeristä jollain tavoin sen mukaan, millaisessa asemassa tutkinnan kohteeksi joutuva henkilö on?
Ei mitenkään. Kaikki on samanarvoisia tässä kohtaa ja sen takia tälle Olafille on annettu tämmöinen erityisasema, sitä sanotaan erikoiseksi eläimeksi tuolla komission piirissä, koska siellä pitää tietysti olla oikeus sitten tutkia. Ja vaikka on osa komissiota, niin tämä mainitsemasi komissaaritapaus oli esimerkki siitä, että vaikka olisi komissaari kyseessä, niin jos riittävät epäilykset on ja riittävät perusteet löytyy, niin sitten tutkitaan.
Ville Itälä, on selvää, että Olafin on voitava toimia hyvin itsenäisesti ja ilman kytköksiä jäsenmaihin ja niiden politiikkaan, kuten sanoit, pitää olla täysin riippumaton. No jotkut maat ovat kuitenkin EU-ssakin korruptoituneempia kuin toiset, niin millä tavoin eri jäsenmaiden kulttuurierot tämmöisessä asiassa heijastuvat Olafin asti? Kun ei voi varmaan ajatella, että ei ole mitään eroja, kun onhan niitä.
No niitä erojahan on todella paljon pelkästään jo lainsäädännössä, että joissain maissa tutkinnan aloittaminen ja ne perustelut on erilaisia kuin toisessa, ja sehän tuo tälle Olafille suuria haasteita, että pitää pärjätä jokaisessa jäsenmaassa. Toisaalta tämmöistä vertailua on ehkä vähän vaikea tehdä, jos ajatellaan, että kuinka paljon tapauksia eri jäsenmaissa, kun tietysti ne rahasummat, joita EU-budjetista käytetään jossain suurimmassa maissa, on täysin erilaisia kuin pienissä maissa, ja silloin se riski tietenkin kasvaa. Et ihan suoraan tämmöistä vertailua ei voi tehdä, mutta tämä on suuri haaste, kun jo lainsäädäntö on erilaista ja käytännöt on erilaisia, niin saada sitten hoidettua näitä tehtäviä aina.
Miten se näkyy siinä varsinaisessa työssä, kun sanotaan nyt näin, että tulee jostakin epäily jostakin sellaisesta maassa, josta lainsäädäntö on hyvin toisenlainen kuin vaikkapa se, jonka ehkä parhaiten tunnet, eli Suomen lainsäädäntö.
No tässähän on semmoinen organisaatio, että ollaan erittäin läheisessä yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa, ja joka maassa on päätetty, että ketkä on ne viranomaiset, johon välittömästi otetaan yhteyttä, kun tämmöinen epäily tulee, ja tämmöinen niin kuin EU-laajuinen organisaatio tosiaan on olemassa, että tiedetään, kehen otetaan yhteyttä, miten toimitaan. Ja itse asiassa toimii, vaikka sanotaan, että joissain jäsenmaissa olisi enemmän kuin jossain muualla näitä tapauksia, niin kyllä niissä kuitenkin sitten nämä viranomaiset on tämä Olafin kanssa ruvennut erittäin hyvin toimimaan yhteen, mutta ainahan sitä parantamisen varaa kaikilla on.
No kun pääjohtajana aloitat, niin olet tietysti itse varsinaisessa avainasemassa. Minkälaisiin tapauksiin haluat resursseja pääjohtajana ohjata?
Tärkeintä on se, että tämmöinen rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus saadaan vastuuseen tekosistaan, ja myös he tietävät, että EU:ssa on toimielin, joka voi sitten tulla tarkastamaan, mitä tapahtuu. Ja se vaan tuntuu koko ajan menevän askeleen edellä, että monet asiat niissä kehittyy ja ne pystyy sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. Ja siinä perässä pysyminen, niin se on todella haastavaa, mutta äärimmäisen tärkeää. Ja kuten todettiin, jäsenmaissa on erilaisia toimintatapoja, ja sitten nämä rikollisjärjestöt pystyvät käyttämään sitä erilaisuutta myös hyväkseen. Ja siksi tämmöiset rajat ylittävät järjestäytyneen rikollisuuden toimintamuodot, niin ne on kaikkein kovin haaste, mihin pitää pureutua heti.
Petosten torjuntaviraston pääjohtajan paikkaa haki 80 ihmistä, loppusuoralle pääsi 4. Valituksi tuli suomalainen Ville Itälä. Hän on aloittamassa pestiään elokuun alussa. Kiitos Ville Itälä tästä haastattelusta ja työn iloa.
Kiitos paljon.
Sitten on viikon luontoäänen vuoro. Tällä viikolla luontoääni on pensassirkkalintu. Sen esittelee Juha Laaksonen.
Kesäkuun ilta on alkanut hämärtää, mutta lämpötila on laskenut vain muutaman asteen päivän hellelukemista. Taivaalle on kerääntynyt tummia pilviä, jotka pian peittävät taivaan kokonaan. Tuoksu on kostean raikas. kauempana sataa. Pellon laidalla on tyyntä ja hiljaista. Väitän kuulevan, että kosteus tiivistyy pisaroiksi. Yhtäkkiä hiljaisuus murtuu. Yölaulajien konsertti alkaa kuin se olisi etukäteen sovittu. Satakieliä laulaa siellä täällä. Luhta ja Viitakerttunen lurittelevat melodioitaan pajupuskissa. Ruisräkkä narisee pellolla ja kehreän rukki surisee pellon takaisella mäntykankaalla. Sitten pensassirkkalintu aloittaa sirinänsä. Kuulo on viritettävä oikealle taajuudelle, että äänen kuulee. Vanhemmilta ihmisiltä se voi mennä ohitse. Kello 1 on kaikkein pimeintä. Sirkkalinnun ääni kantautuu nyt edestämme. Epäilemme sen laulavan niityn laidalla olevassa pienessä männyssä. Outo paikka. Lähestymme lintua. Äänen kuuluvuus vaihtelee sen mukaan, miten pensassirkkalintu päätään kääntelee. Lintu laulaa todella männyn oksalla. Pääsemme rauhallisesti edeten alle 5 metrin päähän, ja nyt sirina on sen verran kuuluvaa, että saan äänitettyä sen. Jos pensassirkkalinnun haluaa nähdä, on edettävä rauhallisesti. Jos sirkkalintu huomaa tulijan, se todennäköisesti vaikenee. Laulaja on lähestyttävä vain silloin, kun se on äänessä. Kun lintu lopettaa sirinän, kannattaa itsekin pysähtyä, ja kun lintu taas aloittaa laulun, voi varovasti edetä. Jos sirkkalinnun säikäyttää, peli on usein sitten menetetty. Lintu pujahtaa maahan ja asettautuu suojaisaan kätköön. Pensassirkkalinnun pesän löytäminen vaatii vielä enemmän onnea kuin itse linnun havaitseminen. Pesä on usein aivan maanrajassa. Jos ruoho- ja heinäkasvillisuus on tiheää ja luo mattomaisen pinnan, voi melkein sanoa, että sirkkalinnun pesä on osittain maan alla. Emot liikkuvat maassa erittäin taitavasti, ne vipeltävät pesälleen kuin hiiret, ja siksi pesän tarkka paikka jää usein selvittämättä. Joskus ei ole edes varma, onko edessä pyrähtänyt otus sirkkalintu vai hiiri. Tämän on varmasti moni lintuharrastaja joskus retkillään huomannut. En ole nähnyt koskaan pensassirkkalinnun pesää, mutta tiedän, että se on korsista punottu pesämalja maassa. Munia on 4-6 ja molemmat emot hautovat niitä noin 2 viikkoa. Poikaset pysyvät pesässä suurin piirtein saman ajan ja jättävät pesän yleensä hiukan ennen kuin ovat saavuttaneet lentokyyn. Pari ensimmäistä päivää pesän ulkopuolella kuluu lähinnä hyppiessä oksilta toisille tai puikkelehtiessä pensaston kätkössä. Poikasten tiksuttava ääni paljastaa pesinnän onnistuneen. Pensassirkkalinnun levinneisyysraja kulkee pääsääntöisesti Oulun Liaksaakselin eteläpuolella. Edellisenä kesänä syntyneet, vielä kokemattomat nuoret linnut saattavat jatkaa muuttomatkaan pohjoisemmaksi, mutta lajikumppanin löytäminen on hankala. Suomen pensassirkkalintukannaksi arvioidaan 4-6 000 paria. Vuosissa on kuitenkin jonkun verran eroja. Lopuksi taas neuvoja ja pohdittavaa. Kun maalikko kuulee pensassirkkalinnun, hän ei tiedosta sitä linnuksi, vaan luulee sirkkojen pitävän hurjaa konserttiaan. Kesäyön salaperäinen, kovääninen sirittäjä aina heinäkuun puoliväliin asti on kuitenkin pensassirkkalintu. Greshop songare. Pusikoiden viiruselkäinen kaunotar. Se on väriltään ruskehtava ja pituutta kaverilla on noin 13 senttimetriä. Painoakin on komeasti hiukan yli 12 grammaa, riippuen siitä, että kuinka ahnaasti on illan pimetessä tullut tankattua. Ja se ääni. Miten voi laulaa joskus yhtä mittaan minuuttitolkulla? Missä välissä lintu hengittää? Valtaosa lintujen äänistähän muodostuu uloshengityksen aikana. Joskus sirkkalinnunkin on haukattava happea. Monilla linnuilla on niin kutsuttuja mikrohengityksiä. Ne eivät juuri vaihda ilmapussin ja keuhkojen ilmaa, mutta korvaavat laulun kuluttavan ilmavarannon. Tällä keinolla pensassirkkalintukin pystyy sirittelemään yhtäjaksoisesti hämmästyttävän pitkiä aikoja.
Siinä kuulimme pensassirkkalinnun siritystä. Nyt on aika kiittää seurasta tämän Ykkösaamun osalta. Tätä lähetystä ovat toimittaneet kanssani Noora Kettunen, Jenny Matikainen ja Juha Laaksonen, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Suvi-Tuuli Kataja. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tänä aamuna olemme puhuneet Thaimaan pelastusoperaatiosta, joka jatkuu tänään, suomalaisten mielipiteestä Donald Trumpista. Yle on julkaissut siitä kyselyn, se löytyy netistä. Ja EU:n petosten torjuntaviraston pääjohtaja Ville Itälä aloittaa elokuussa omassa uudessa pestissään ja hänenkin haastattelunsa kuulimme. Ykkösaamun jälkeen tietysti uutiset ja sitten musiikkia muistojen Boulevardilta. Kiitoksia seurasta ja hyvää päivän jatkoa.